Ruská občanská válka, část čtvrtá. V minulé části jsem hovořil o prvním bělogvardějském generálovi, který se vojensky postavil proti nové sovětské vládě. Byl to Kolčak, který určitý čas ovládal za kruto vlády vůči civilnímu obyvatelstvu celou Sibiř. Nakonec skončil před popravčí četou a jeho tělo bylo hozeno do řeky. Situace v severním a v severozápadním Rusku však byla odlišná. Zde se hrály primární roli v boji proti Sovětům západní interventi, především britský a americký vojenský kontingent, který obsadil v červnu 1918 Archangelsk a Murmansk. Do bojů se tehdy zapojilo přes 13 000 intervenčních britských a amerických vojáků, proti nímž stálo asi 13 000 rudoarmějců. Významnou roli zde sehrál i generál Nikolaj Judenič. Podívejme se na něj podrobněji. Narodil se 30. července 1862 a zemřel 5. října 1933. Byl jedním z nejúspěšnějších ruských generálů carské armády, ruské armády, během první světové války. Jako věrný carský důstojník se samozřejmě, věren své přísaze, postavil na stranu odpůrců Sovětů v letech 1918 až 1920. Jeho celý život byl spojen s armádou. Po vystudování Alexandrovské vysoké vojenské školy, bylo to v roce 1881, a posléze i Akademii generálního štábu, kde absolvoval s vynikajícím prospěchem v roce 1887. Poté byl odvolen do Litvy jako člen imperiální gardy, kde setrval do prosince roku 1890. V lednu 1892 byl převelen do Turkestánu, to už byl poručíkem carské armády, a v roce 1902 byl jmenován velitelem 18. pěšího pluku, s nímž bojoval ve válce s Japonskem. Během této války byl dvakrát raněn a poté několikrát za statečnost povyšován a na konci této války byl již v hodnosti generála. Od roku 1907 pak sloužil na Kavkaze. Během první světové války právě zde na Kavkaze vybojoval několik obdivuhodných vítězství nad vojsky tureckého velitele Envera Paši. Postupně zvítězil v bitvě u Sarikamiše, pak v další bitvě o Erzurum, dobil město Trabzon a Turky porazil i v bitvě o Erzikana. Tyto bitvy vyhrál Judenič za velké podpory místních obyvatel, tedy Arménů, což později vedlo od roku 1915 k jejich genocidě ze strany Turků, když téměř vyhubili celý tento národ. Po únorové revoluci v roce 1917 byl Judenič na přímý pokyn vůdce prozatímní vlády Alexandra Kerenského odvolán a předčasně penzionován. Byl pak nedobrovolně, tudíž pod vojenskou eskortou, dopraven z Tbilisi do hlavního města Petrohradu, kde ovšem podporoval Kornilovův puč. Po říjnové revoluci utekl před bolševiky do Finska a okamžitě se zapojil do budování bělogvardějských armád. Na jaře roku 1919 se setkal ve Stockholmu s americkými a britskými diplomaty a dojednal s nimi podporu Američanů a Britů v boji proti Sovětům. V červnu 1919 navázal kontakt s admirálem Kolčakem a dohodli se, že Judenič bude mít volnou ruku ke svým akcím v bojích při Baltském moři a severozápadním Rusku, ale také se dohodli na poskytování finančních prostředků potřebných pro vedení války proti Sovětům. Následně se přesunul do Tallinu, kde se setkal s generálem Rozjankem, který vedl bělogvardějskou severní armádu. Oba se shodli na tom, že jejich společným cílem bude hlavní město Ruska Petrohrad. Ale nechtěli vystupovat pod vlastní armádní identitou. A tak se dohodli, že obě bělogvardějské armády budou vystupovat pod hlavičkou estonské armády. Pak, bylo to v srpnu 1919, pod tlakem britské vlády, ale i svého klíčového spojence Estonska, musel Judenič vytvořit protirevoluční severozápadní vládu, která se skládala z monarchistů, socialistů a menševiků. Následující dva měsíce se intenzivně věnoval výcviku své armády. A v září 1919 měl tak k dispozici dobře vycvičenou armádu o počtu 17 000 mužů s 53 děly a 6 tanky. A pak se v říjnu 1919 s touto armádou vrhl na Petrohrad. Hlavní město bylo v té době jenom slabě vojensky vráněno, protože Rudou armádu zaměstnávali boje na jiných frontách, především na Ukrajině a Sibiři. Judenič měl ještě z carské armády přítele, finského generála Mannerheima. Nesmíme zapomínat, že Finsko za cara bylo součástí carského Ruska, proto byli oba generálové v carské jedné armádě. Finsko, a to už víme, bylo osamostatněno až po Brest-Litevském míru. A finský generál Mannerheim naléhal na novou finskou vládu, aby se k útoku na Petrohrad připojila. Finská vláda si ale účast v tomto útoku podmíněna tím, že Bělogvardějci potvrdí nezávislost Finska. Jenomže hlavní velitel bělogvardějských vojsk, admirál Kolčak, to byl opravdu hlavou bělogvardějců, toto nehodlal učinit, neboť stále považoval Finsko za nedílnou součást Velkého Ruska. A tak finská vláda prosbu svého generála Mannerheima odmítla. Severozápadní Judiničova armáda zatím dobila Kingisepp a Gatčinu a snažila se přerušit železniční spojení mezi Moskvou a Petrohradem. Ale to se jí díky odvaze a statečnosti rudoarmějců nepodařilo. Sověty tak mohli poslat z Moskvy do hlavního města Petrohradu početné posily. Tyto posily tvořili je zkušení frontoví vojáci. Na konci října postup Judeničovy severozápadní armády zastavili a v listopadu téhož roku, tedy roku 1919, byli v té době již značně demoralizovaní bělogvardějci zatlačeni zpátky na území Estonska. A proč že došlo tak k rychlé demoralizaci bělogvardějské armády? Bylo to ze tří příčin. Tou první bylo nucené naverbování lidí do této armády na základě žoldu. Za druhé jim velitelé včetně samotného Judeniče slibovali, že nenarazí u Petrohradu téměř na odpor. Ale hlavním faktorem bylo vlastenecké zapálení vojáků Rudé armády, kteří bojovali za svou vlast a rodiny, když to právě tento bojový zápal bělogvardějcům naprosto chyběl. Zatímco rudoarmějci byli ochotni za vlast položit život, jediným přáním bělogvardějců bylo přežít a užít si vydělaných peněz. Takže byla demoralizace jejich jednotek naprosto pochopitelná, protože se setkali s tvrdým odporem a to nečekali. Po ústupu severozápadní armády do Estonska byla tato armáda vrchním velením estonské armády odzbrojena a internována. Opět to bylo naprosto stejné jako u Finska. I Estonsko vyhlásilo samostatnost, což bělogvardějské velení, vrchní velení neuznávalo a proto ono odzbrojení a internace. Navíc, již v lednu 1920 uzavřelo Estonsko příměří se sovětským Ruskem a přitom se představitelé sovětské vlády zavázali uznat estonskou nezávislost. A to vůbec nehrálo do not generálu Judeničovi, takže se pokusil 28. ledna 1920 z Estonska uprchnout. A na cestu si sebou vzal i veškeré finance severozápadní armády. Útěk se mu nezdařil. Byl vypátrán a zadržen estonským generálem Bulak Balachovičem společně s estonskou policií a ti nestačili zírat. Judenič měl u sebe 227 tisíc britských liber, 250 tisíc estonských marek a 110 milionů finských marek. Peníze mu zabavili a zaplatili z nich poslední žolt vojáků Judeničovy armády, nežli ji rozpustili. Poté byl generál uvězněn, ale po nátlaku britské vlády byl propuštěn a záhy emigroval do Francie, kde již však nehrál žádnou roli a v roce 1933 ve věku 71 let zemřel. Vrátím se ještě do Petrohradu. Před ním stála Judenišova armáda. Lenin krátce před bitvou dokonce uvažoval o evakuaci Petrohradu, ale vojenský komisař Stalin a lidový komisař vojenství, tedy řekli bychom dneska ministr obrany Trockij, ho přesvědčili o naprosté nutnosti město bránit. Ve velmi krátké době Sověty shromáždili, tedy Stalin a Trockij, 65 tisíc vojáků, byť poněkud méně a hůře vyzbrojených než nepřítel, který pod velením Judeniče a estonského velitele Laidonera proti obráncům zaútočili s počtem 41 500 vojáků. Jenomže již krátce po začátku bitvy o město bělogvardějští velitelé zjistili, že mnoho jejich jednotek se ani do nařízeného útoku nepustilo a dokonce se rudoarmějcům zdávalo mnoho bělogvardějcům ještě před vypuknutím bitvy samotné. Mezi útočícími byli i vojáci američtí a britští, ale po celé sérii vzpour mezi bílými, tedy bělogvardějci, a interventy, tedy Američany a Brity, se britská vláda rozhodla stáhnout své síly a s nimi se stáhli i Američané. Takže se Judeničova armáda rozpadla. Ale po jejím rozpadu však musela Rudá armáda bojovat i proti karelsko-finským nacionalistům a místním finským jednotkám. V této části sovětského Ruska pak nebyl klid zbraní po celou dobu až do vypuknutí sovětsko-finské války před vypuknutím druhé světové války. Ona známá zimní sovětsko-finská válka. Ruská občanská válka se vyznačovala jedním zvláštním faktem. Většinou se jednalo o boje o velká města. Jakoby vliv na venkově nebyl stejně důležitý jako v městech. Bylo to způsobeno tím, že ruský venkovský lid byl ve valné většině negramotný. Po generace byl navyklý poslouchat věrchušku a vždy před ní sklonit hlavu a poslouchat. A tak stačilo, aby krajem a přes venkov prošla armáda jakékoliv strany. A venkovský lid se podal jejímu nahlížení na situaci ve státě. Teprve když i venkov na své kůži pocítil krutost bělogvardějských, ale, a to se málo ví, i cizích intervenčních armád, postavili se i venkované na odpor proti zvůli uchvatitelů a těch, kteří, když přišli, sebrali venkovanům veškeré potraviny, aniž by je zajímalo, jak přežijí, a tak začaly vznikat partizánské oddíly bojující proti všem, kdo švenkovský lid utlačoval. A tak se přihodili i nezvyklé paradoxy, že partizáni třeba nejdříve bojovali proti bělogvardějcům, kteří páchali zvěrstva. Po jejich nuceném odchodu, když přišli rudí a dělali totéž, partizáni bojovali i proti nim. Toto schizma ukončilo až vítězství Sovětů, nastolení moci a pořádku a znovu obnovení obvyklého a zažitého pořádku. Za ruské občanské války byla každá z front, a bylo jich hodně, velice rozdílná, a lze říci, že i pestrá. A přesně totéž platilo i o jihoruské Kavkazské frontě, na níž udeřili v druhé polovině roku 1918 donští kozáci. Disponovali přibližně 40 tisíci ozbrojenci. A protože jsem již o kozácích mluvil několikrát, musím vysvětlit, kdo to vlastně byl. Byli to i za carismu a v dobách nevolnictví svobodní obyvatelé ukrajinských a jihoruských stepí. Většinou se jednalo o zemědělce, ale převážně se vyznačovali významnými válečnými úspěchy, takže se při názvu většině ostatních obyvatel samoděržaví nevybavili zmiňovaní zemědělci, ale právě válečníci. Existovalo několik místních kozáckých svazů či vojsk, ale ti nejvýznamnější byli záporoští a donští kozáci. Byli rozděleni do několika svazů a vůdce každého kozáckého svazu byl ataman. Samotné slovo kozák nemá vůbec nic společného s kozami. Z největší pravděpodobností pochází z totožného turkického slova kazak, což v překladu znamená svobodný člověk. Ale také lze toto slovo přeložit do jiného významu, a to jako dobrodruh. Jiní badatelé a vědci, zabývající se vznikem slov, spojují ruský název kozáci, rusky se to řekne kazaky, s názvem chazarů, protože ti se rusky řeknou kazary, což byl kdysi kočovný národ, žijící mezi Volhou a Dněprem. Další vědci se pak domnívají, že název vznikl od Kyrgyzů, kteří sami sebe nazývají kajsaky, ale další řada etymologických hypotéz o původu a významu kozáci hovoří i o dalších možnostech, ale ty jsou menšinové. Původ kozáků má také dvě teorie. Ta první hovoří o uprchlých ruských a ukrajinských a dezertovaných Tatarech. Tuto teorii uvedli v život sovětští historici. Ti údajně potřebovali prokázat, že kozáci nejsou samostatným etnikem, ale pouze společenskou vrstvou, která požívá neoprávněných výhod, což vedlo za éry Sovětského svazu k potlačování právě těch jejich výhod. V současném Rusku se však názor historiku změnil a přiblížil se zřejmě nejvíce k pravdě. Historikové Lev Gumilev a Valerij Šambarov zastávali již v době Sovětského svazu názor, že kozáci pocházejí etnicky z kmenů Kumánů, jinak též Polovců, Pečeněgů, Baškirů, Oguzů a dalších kočovných kmenů turkického původu. Podle současných nejnovějších etnických výzkumů původu kozáků se jeví nejpravděpodobnější tezí, že na formování kozáků měli významný podíl turkičtí kočovníci z oblasti divokých polí, což je název pro jihoruské a ukrajinské stepy mezi Donem a Horní Okou a levými přítoky Dněpru a Desny. Ti, podle etnografů, pak začali přecházet pod vlivem Slovanů k usedlejšímu životu a zemědělství, i když v nich zažité válečnictví neustále zůstávalo hluboce zakořeněné. Velký podíl na formování kozáků pak měli rovněž uprchlí nevolníci z Ruska a Polska, kteří se v kozáckých komunitách hojně usazovali. Podle výsad měli kozáci po staletí právo, a to již od doby Ivana IV. Hrozného, udržovat profesionální bojovou stálou pohotovost a stali se de facto páteří carské armády a od počátku 19. století se označení kozák spojovalo s synonymem pro vojáka. Kozáci si navzdory všem ohromným snahám v průběhu staletí vždy vybojovali určitou kozáckou samosprávu, včetně vlastnictví půdy a zemědělství, která jim přinášela finanční příjmy právě pro onu stálou armádu. Od počátku měli jednotlivé kozácké kmeny jako vůdce atamana a nižší důstojníci se nazývali esaulové. Oznakem moci atamana byla a je bulava, zvláštní rituální žezlo nebo jakýsi palcát. U ukrajinských kmenů kozáků se namísto atamana užíval také výraz hetman, patrně od germánského slova Hauptmann, hlavní muž. Kozáci v době říjnové revoluce a následné občanské válce až na malé výjimky stáli vždy na straně protibolševické opozice, protože si až moc dobře uvědomovali, že nová sovětská moc se svými rovnostářskými pozicemi vládnutí v zemi by jejich staletá práva chtěla zrušit, k čemuž ostatně v době Sovětského svazu i docházelo. To jen na vysvětlení, proč kozáci tak tvrdě proti komunistickým sovětům a sovětské vládě bojovali. A nyní po odbočce zpět k občanské válce v Rusku. V srpnu roku 1918 zahájil generál Mamontov útok kozáckého jezdectva na Caricin. Toto město bylo pro Sověty velmi důležité vzhledem k jeho zásobovací a zemědělské podstatě. Právě v okolí Caricinu se nacházela rozlehlá pole pšenice a bylo zde mnoho zemědělských výrobních statků a zpracovatelských potravinářských závodů. Právě odtud se posílaly zásoby potravin a především obilí na sever do Moskvy a hlavního města tehdejšího Ruska do Petrohradu. Generál Konstantin Mamontov byl bělogvardějský, původně carský generál, který disponoval velkými armádními sklady zbraní ještě z doby ruské carské armády na frontách první světové války. Později, v roce 1919, byl tento generál v čele takzvaného Tambovského povstání, kdy převzal násilím město Tambov, dal tamním partizánům bojujícím proti sovětské vládě velké množství zbraní a potravin a prakticky tím vázal na protisovětské partizány mnoho sil Rudé armády, než byli tito partizáni postupně Rudou armádou zlikvidováni. O dalších osudech generála Konstantina Mamontova jako bělogvardějského generála se mi nepodařilo získat další informace. Na 40 tisíc kozáckých jezdců, který zaútočilo na Caricin, který byl urputně bráněn rudými námořníky, příslušníky budované Rudé armády, ale i ozbrojenými dělníky. Útok kozácké kavalerie přinutil Trockého a celé vedení Sovětů, aby velice rychle vybudovali své vlastní jezdectvo. A to dostal za úkon generál Buďonyj, o tom si řekneme později. Boje o Caricin, a byly to těžké boje, kde se na straně obránců uplatnila nová zbraň. Vylepšený těžký kulomet Maxim, tak tyto boje trvaly až do října 1918, kdy začínali mít obránci navrch. A proto se Mamontov se svými kozáckými jezdci stáhl. Hlavním vojenským komisařem Sovětu na této frontě byl Josef Vysarionovič Stalin, který měl hlavní zásluhu na tom, že toto velké město bylo ubráněno. Dnes je ovšem jeho velice významná, a lze říci, že závažná činnost při těchto bojích současnými historiky dehonestována, teda myslím Stalina. Ostatně jako vše, co se týká Ruska. Stalinovi je vyčítáno, že při této obraně nechal zatknout generála Sněsareva, carského důstojníka, který přišel k bolševikům. Ovšem při těchto bojích byla jeho působnost toho generála Sněsareva rozporuplná. Některé zdroje uváděly, že byl při velení obrany příliš laxní, což vedlo Stalina k tomu, že Sněsarev tajně kolaboruje a záměrně škodí. Později se ale ukázalo, že jeho velení mělo smysl, protože se snažil neplýtvat životy vojáků a raději využívat jinou strategii, nežli jakou prosazoval Stalin, tedy přímý útok na bodáky s velkým množstvím vojáků proti útočícím jezdcům. A teprve na ostrý zásah Lenina a Trockého byl generál Sněsarev osvobozen, ale raději byl potom převelen na jiný úsek fronty, protože všichni znali mstivost a nenávistnost Stalina. A zde možná vznikla averze Stalina na Trockého a naopak. Od této doby se ti dva vůbec nemuseli. A ještě několik slov k samotnému městu. Možná vám název Caricin nic neřekne, tak poslouchejte. Od roku 1589 se město jmenovalo právě Caricin. Původně to byla vojenská pevnost na soutoku řeky Carica a Volha. Název tato pevnost získala z tatarského názvu Sarisu, což znamenalo žlutá voda nebo též řeka. Někteří badatelé ale tvrdí, že název pevnosti a později města vzniklo z tatarského názvu žlutý ostrov Sarisin. Účelem pevnosti byla ostraha před často nestálou hranicí carského Ruska před nájezdníky z řad nomádů z jižních stepí. V roce 1670 pak město a pevnost, které kolem ní vzniklo, dobil se vzbouřenými kozáky proti carskému samoděržaví známý atamán Stěnko Razin. Ono vůbec toto město čelilo často útokům zbouřenců. Například v 17. století jej oblehl další ataman kozáků při jejich spouře a další známé jméno Jemelian Pugačev. Ale tomu se město a pevnost dobít nepodařilo, především skvělou obranou plukovníků Cipletěva a Bošňaka. Během občanské války bylo město místem těžkých a dlouhých bojů. Jak již bylo řečeno vojenským komisařem, tam byl Stalin, tedy velitelem, řeklo by se dnešní terminologií. Ale měl k ruce další skvělé lidi, kteří potom vešli do dějin Sovětského svazu. Ať už to byl Kliment Vorošilov, nebo velice známý, skvělý a oblíbený velitel sovětského vězdectva Semjon Buďonyj. Ti město dobili a obsadili, bylo to počátkem roku 1918, ale o něco později její bělogvardějci po těžkých bojích získali zpět. Ale ani oni při neustálých bojích, kdy sovětským vojskům prakticky vedl Stalin, tak se tam dlouho neudrželi. A město bylo teprve potom trvale dobito sovětskou armádou. A právě pro velmi významnou účast ve dva roky trvajících bojích bylo v roce 1925 město pojmenováno na Stalingrad. Od osudu tohoto města hrdiny během druhé světové války jsem podrobně hovořil v cyklu právě o druhé světové válce. Bitva o Stalingrad byla rozhodující bitvou druhé světové války na východní frontě. Nyní je opět město přejmenováno, a to na Volgograd, aby ani toto město nepřipomínalo jméno Stalina, které se stalo pro mne naprosto nepochopitelně vzhledem k jeho historické důležitosti opět tabu. Z dlouhodobého hlediska byla pro vládu Sovětu asi nejnebezpečnější zmiňovaná dobrovolnická armáda. Jejíž velení převzal po smrti generálu Kornilova a Alexejeva, který se ovšem nijak významněji do historie nezapsal, v září 1918 generál Anton Denikin, kterého všemi velmi podporoval monarchista Vladimír Mitrofanovič Puriškevič. Jednotkám této armády se podařilo od jara do podzimu 1919 dosáhnout celé řady úspěchů. Někteří z nich byly velmi překvapivé. Tak po prudkém útoku například padl 20. září Kursk a 14. října dokonce Orel, který leží pouhých 400 km od Moskvy. Teprve potom se velmi aktivizovalo jezdectvo Rudé armády pod vynikajícím velením skvělého jezdeckého stratega generála Semjona Buďonyjho a na armádu Denikina začala dopadat jedna rána za druhou. Do ledna 1920 už dobrovolnická armáda byla zahnána do oblasti při Černém moři a do blízkosti Novorosijska. Odinut byla vytlačena. Pod tlakem nejen rudých jezdců Buďonyjho, ale i pozemních sil, kdy bylo vynikající zejména nově budované dělostřelectvo Rudé armády, Denikin na velení rezignoval. A na jeho místo nastoupil Piotr Wrangel, ale ani jemu se dalším porážkám nepodařilo zachránit. A pak přišla velká a krvavá bitva na Perekopské šíji, která vyústila v ohromnou porážku a fakticky zdecimovala celou dobrovolnickou bělogvardějskou armádu. Wrangel, aby zachránil alespoň její zbytky, zorganizoval evakuaci své armády a části protibolševické veřejnosti za pomoci Angličanů přes Krymské přístavy a po moři opustili Rusko. Plány Denikina na dobytí největšího ruského města Moskvy tak nevyšly. Podívej se trošku podrobněji na aktéry tohoto tažení na Moskvu. Anton Ivanovič Denikin byl generál ruské carské armády a jeden z významných bělogvardějských generálů. Narodil se 16. prosince 1872 a zemřel až po druhé válce 8. srpna 1974 ve věku 74 let v Ann Arbor v USA. Narodil se, což je teď zajímavé, v tehdejší vesnici Šeptal Dolny, která je nyní součástí polského města Vroclavek ve středním Polsku. Uvádím to proto, aby bylo jasné, že tehdejší ruská říše zasahovala až do současného středního Polska. Na druhou stranu v předešlých staletích v dobách Velkého Polska zase zasahovalo polské území téměř až k Moskvě a pomalu tisíc let se takto vlastnictví této oblasti střídalo mezi Polskem a Ruskem a odtud pramení současná nenávist Polska vůči Rusku a vysvětluje to i geopolitické směřování současného Polska směrem k USA, viz žádosti Polska o výstavbu dvou amerických základen na svém polském území. Ale to jsem odbočil do dneška, takže se vracím k Denikinovi. Vzhledem k tomu, že pocházel z velmi chudé rodiny, marně se snažil, a to i přesto, že byl vynikajícím studentem, dostat se po vojenské škole v Kyjevě na Vysokou vojenskou akademii, která byla učena výhradně synkům bohatých rodičů. Za rusko-japonské války v roce 1905 se zúčastnil prvních ostrých bojů, a po této válce začal pro své schopnosti prudce stoupat v pozicích carské armády. V první světové válce sloužil v armádě vynikajícího stratéga, jednoho z nejlepších vůbec, Brusilova, a již v roce 1915 byl Deníkin povýšen na generála. Vedl vojsko během Brusilovovy ofenzívy vojska v roce 1916 do Rumunska. Během revoluce v únoru 1917, kdy odstoupil car Mikuláš II. A vlády se ujala prozatímní vláda, se Deníkin neúspěšně pokusil sesadit svého nadřízeného v armádě a byl za to uvězněn. Během říjnové revoluce a zmatků, které v Rusku panovaly, se mu podařilo z vězení utéci za pomoci svých dřívějších podřízených a v jižním Rusku se spojil s bývalými carskými důstojníky a spolu zakládal dobrovolnickou bělogvardějskou armádu. V roce 1918 se stal jejím vrchním velitelem a vydal jsem, jak se mi říkal, natežení k dobytí Moskvy. Deníkin postupoval velice rychle a velitel rudé armády Trockij jej nedokázal zpočátku zastavit a proto uzavřel Trockij spojenectví s anarchistickou černou armádou, vedenou Nestorem Machnem. A jak jsem již říkal, během bitvy byla nazvána Orelsko-Kromskou operací, byla jeho armáda zdecimována, tedy Deníkina. O dalším osudu armády jsem také hovořil. Nyní jen připomenu, že Trockij, poté co se mu anarchistická černá armáda mu velmi pomohla v bojích proti Deníkinovi, otočil rudou armádu proti ní a celou tuto černou anarchistickou armádu rudá armáda zlikvidovala. Deníkin po svém útěku žil několik měsíců v Anglii, Belgii, ale i v Maďarsku. Od roku 1926 pak žil ve Francii. Ačkoliv nikdy nepřestal vystupovat proti Sovětskému svazu, z exilového hnutí se stáhl do ústraní. Agenti NKVD se jej několikrát pokusili unést do Sovětského svazu, ale vždy se jim dokázal ukrýt. Během života napsal celou řadu knih, byl skvělým spisovatelem, obojích v první světové válce i v následující občanské válce. V roce 1940 po porážce Francie Německem opustil Paříž, ale byl Němci vypátrán a zajat. Poté jej Němci nutili, aby vystupoval v německé antisovětské propagandě, ale Deníkin to odmítl a byl po dobu války internován a nucen k přijetí antisemitismu, což i v ohrožení života důsledně odmítal. Koncem války silně apeloval na západní spojence, aby ruské zajatce násilně nevraceli do Sovětského svazu, kde by jim mohla hrozit smrt. A mnohé z nich také čekala, zvláště ty, kteří před nacistickým německým velitelem utekli a dezertovali, aby si zachránili život a nepadli počátkem útoku na Sovětský svaz. V roce 1945 byl americkými vojenskými sílami pozván do Spojených států, kde žil až do své smrti v roce 1947. Byl pohřen se všemi vojenskými podstavy na hřbitově Detroitu. Dcera Deníkina, Maria Antonovna Deníkinová, v roce 2005 požádala o ruské občanství a o návrat do Ruska, neboť se jí život ve Spojených státech válně nelíbil. Občanství dostala a požádala prezidenta Vladimíra Putina o převezení ostatku jejího otce, generála Deníkina, zpět do vlasti. Putin souhlasil, jeho ostatky byly převezeny do Ruska a opět s podstami, vojenskými podstami, pohřbeny na hřbitově Donského kláštera v Moskvě. Takový byl tedy osud bělogvardějského generála, který po celý život zůstal věrný přísaze carovi a samoděržavý. Další osobností, o které bych se chtěl zmínit, byl předříjnový politik Vladimír Mitrofanovič Puriškevič, velký podporovatel a přítel Deníkina. Narodil se 24. srpna 1870 v Kišiněvu v Besarábii a zemřel 1. února 1920 v Novorosijsku. Byl znám svými monarchistickými názory, ale hlavně byl zuřivým antisemitou a velkým podporovatelem pogromu na Židy. A právě v tom spočívá paradox, že se přátel s Deníkinem, který naopak antisemitismus tvrdě odmítal, a ti tehdy, když mu kvůli tomuto názoru hrozila smrt od nacistů, tedy Deníkinovi, a přesto to odmítal. Jeho jméno je navždy spojenou, ale tedy Puriškeviče, s vraždou lžikněze a šarlatána, který doslova uchvátil carevnu a tudíž i cara, který své ženě, jak známo, velice podléhal. O Rasputinovi negramotném mužiku se někdy tvrdí, že byl i velice častým milencem právě carevny Alexandry. A šuškal se tehdy, že byli oba tak náruživí, že se museli nerušeně vídat každý den, a to dokonce i několikrát za den. Nikdy se tyto zvěsti ale nepotvrdily, protože to ani nebylo možné. O carské rodině se podobné zkazky tvrdily vždy, podobně jako o rodinách královských. Vzpomeňme si jenom na princeznu Dianu, která měla velmi zrzavého osobního strážce, a jihle, jeden z jejich synů je taktéž zrzavý, přičemž nikdo z královského rodu zrzavý nebyl. Inu, do pokoje monarchů je přístup zakázán. Ještě v souvislosti s touto osobou, tedy Puriškevičem, podívejme se, jak to vlastně bylo s vraždou Rasputina. Za Rasputinem monarchistům v carském samoděržaví Rasputin neskonale vadil. Zatímco před jeho příchodem šlechta ovlivňovala carskou rodinu i dvůr, po jeho příchodu prakticky svůj vliv na cara i carevnu ztratila. Proto se Puriškeviš společně s knížetem Felixem Jusupovem, dále pak se synovcem cara Dmitrijem Pavlovičem, lékařem Stanislavem Lazavertem a ještě s několika dalšími dne 30. prosince 1916 rozhodli spáchat atentát na mystika a šarlatána Rasputina, který měl dle spiklenců velký vliv na cara Mikuláše II., zatímco sám car byl na frontě. Rasputin prostřednictvím carevny se stal de facto skrytým vládcem Rusy. Jiří Jusupov pozval toho dne Rasputina k sobě domů a po delší debatě mu nabídl zákusky a víno. Ovšem to vše, tedy jak ty zákusky, tak to víno, již dříve Puriškevič otrávil kyanidem. Rasputin otrávené víno vypil, ale jed ku podivu neúčinkoval. Proto Jusupov vytáhl pistoli a vystřelil do Rasputina dvě rány. Ten však i přesto a s úsměvem odkráčel pryč z budovy. Všichni spiklenci se divili, že žije, a obávali se, jestli Rasputin není skutečně svatým mužem, kterého nelze zranit ani zabít, jak o sobě neustále prohlašoval. Jusupov pak opět vytáhl pistoli a vypálil dvě rány do oblasti srdce. To už se Rasputin konečně sesul k zemi. Potom přijel autem kníže Dmitrij Pavlovič a lékař Lazavert, naložili ho do auta a odvěli k Něvě, kde ho hodili do řeky. Tehdy však Rasputin ještě žil. Později, až při fitvě, se prokázalo, že měl vodu v plicích, tudíž se nakonec, ač zraněn, utopil. Puriškevič se po říjnové revoluci vehementně postavil proti Sovětům a burcoval veřejnost nejen proti prozatímní vládě, ale potom s mnoha větším důrazem proti vládě Sovětů. Pořídil si falešný pas na jméno Jevrejnov a pod tímto jménem apeloval na kozánského atamana Alexeje Kaledinova, aby se svými kozáky přijel do Petrohradu a obnovil pořádek. Puriškevič však byl vypátrán a byl vůbec první osobou, která stála před nově vzniklým revolučním tribunálem. Byl odsouzen na 4 roky nucených prací, ale 1. května 1918 byl propuštěn s podmínkou, že se zdrží politických aktivit. Poté se Puriškevič přesunul do Jižního Ruska ovládaném Bělogvardějci a úzce spolupracoval právě s Děnikinem. Nakazil se však břišním tyfem a 1. února 1920 v Novorosijsku zemřel. Ruský spisovatel Semjon Reznik, který se s ním osobně znal, nazval Puriškeviče vůdcem raného ruského fašismu. Při tažení Děnikinovy armády na Moskvu se objevilo, ale hovořil se o něj již dříve, jméno Semjona Buďoného. Podíváme se podrobněji na tohoto legendárního jezdeckého generála nejen ruské občanské války, ale i později druhé světové války, svaté války, jak ji nazývali Rusové. Semjon Michalievič Buďoný se narodil 25. dubna 1883 a zemřel 26. října 1973 v úctyhodném věku 90 let. Byl generálem v ruské občanské válce a maršálem Sovětského svazu ve druhé světové válce. Narodil se v chudých poměrech a v mládí pracoval v různých dělnických profesích. Roku 1903 byl odveden ke 43. kozáckému pluku a sloužil v Manžusku. V roce 1907 dostudoval vyšší důstojnickou jezdeckou školu, včetně kurzu cvičitele koní, což v jeho následné kariéře hrálo významnou roli. první světové válce bojoval nejdříve na evropských frontách, později bojoval proti Turkům v Perzii. Okamžitě po říjnové revoluci vstoupil do tvořící se Rudé armády, kde se postupně vypracoval až na velitele první jízdní brigády. A byl to on a jeho jezdci, kdo dokázal porazit skvělé Denikinovo jezdectvo a dokonce obsadit celý Krym. V roce 1920 však utrpěl porážku při tažení do Polska u města Zamošče. V lednu 1922 byl jmenován zástupcem velitele Severokavkazského vojenského okruhu. V srpnu 23 se pak stal zástupcem hlavního velitele ozbrojených sil pro jezdectvo a od dubna 24 působil jako inspektor jezdectva. Později, v roce 1932, absolvoval Frunzeho vojenskou akademii a v listopadu 1935 se stal prvním maršálem Sovětského svazu. Teprve za ním později byli do této hodnosti jmenováni Michail Tuchačevský, Kliment Vorošilov, Aleksandr Jegorov a Vasilij Blücher. A ti pak tvořili první maršály Sovětského svazu. Budionin byl jmenován velitelem Moskevského vojenského okruhu. Jako blízký přítel Stalina přežil bez problému čistky v nejvyšších armádních kruzích a roku 1938 byl jmenován členem Sovětské hlavní vojenské rady. Byl členem poroty v procesech s vysokými důstojníky, z nich se skutečně někteří chtěli zmocnit vlády, takže to nebylo vymyšlené, někteří opravdu chtěli. V těchto procesech se ale ukázalo, že byl až jednoznačně zaměřen na jezdectvo, když prohlásil. Tuchačevského návrhy zavést ve velkém měřítku tanky do Rudé armády by pro nás bylo velkou pohromou. Naštěstí byl Stalin jiného mínění a zadal projektantům vytvořit moderní tank. Po několika letech vyjel první tank T-34, který se v pozdějších modifikacích ukázal jako nejlepší tank druhé světové války. Budionej byl jedním z velitelů při finské válce a dnes badatelé soudí, že jeho velení bylo hlavním důvodem katastrofálních výsledků Rudé armády v zimní válce, jelikož Budionej nedokázal vůbec pochopit moderní válečnictví, a to ani teorii, ani praxi. V roce 1940 byl jmenován do funkce prvního náměstka lidového komisaře obrany a v témže roce se stal členem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. Později byl velitelem nově vytvořeného západního frontu a potom později velitelem jeho západního strategického směru. I když měl Budionej k dispozici pouze zastaralé tanky T-26, BT-7 a T-28, nedokázal postupující Němce zastavit, především proto, že zastaralé tanky nedokázaly čelit moderním německým Pantherům a Tigrům. Byla to porážka v počáteční války spíše na veliteli Brjanského frontu Jeremenka. Ta porážka padala než na Budionejho. Přesto byl odvolán a stal se velitelem záložního frontu. V říjnu roku 1941 byl pověřen zřízením slavnostní přehlídky vojska na Rudém náměstí k výročí Velké říjnové socialistické republice a pak dostal další a další funkce a v lednu 1943 byl jmenován nominálním velitelem jezdectva Rudé armády. Po válce byl ve funkcích náměstka několika ministrů, byl generálním inspektorem jezdectva a chovu koní v Sovětském svazu. Legendární je jeho výrok, spíše odpověď na otázku západního novináře těsně před válkou, kdy již bylo jasné, že vypukne. Novinář se Budionejho zeptal, jakou úlohu bude mít jezdectvo v příští válce, a maršál Budionej odpověděl rozhodující. A to byl jeho ohromný omyl, neboť byl až příliš jednostranně zaměřen pouze na jezdectvo. Maršál Budionej byl velmi hodný a přátelský člověk, ale jako jezdecký velitel byl geniální strateg. Zvláště v občanské válce vymyslel strategii, že jeho vojska, vojáci, jezdci Rudé armády, jakmile spatřili nepřítele, sesedli z koní a byli vyzbrojeni skvělými karabinami opakovacími a hlavně byly to karabiny Mannlicher vzor 1895 a hlavně měli takzvané tačanky, což byly lehké bričky tažené dvěma koni se zabudovaným těžkým ruským kilometrem Maxim vzor 1910. A Buděným zavedl celé kulometné eskadrony s těmito tačankami. A právě tím svým nádherným strategickým uměním dokázal porážet kozáky a jejich jezdectvo, které bylo vždycky výkvětem jezdectva v carském Rusku. Kozáci za občanské války byli skvělí na boji na koni, v boji na koni s píkou i šavlí, ale za to špatně stříleli. A když se proti ním později objevili výmysl Buděného tačanky a Maximy začali pálit, museli kozáci ze sedel dolů, aby se kryli. A jejich útečná a válečná síla pak byla poloviční. A proto kozáci všechna střetnutí s jízdou Buděného prohráli. Buděný, maršál Buděný, je právem označován za jednoho z hlavních strůjců vítězství v ruské občanské válce.
může být kůz. Kam se to ženem, za velkým věnem, proč každej druhej má u sebe nůž? Co se to stalo, stačí jen málo, co pak se musíme o všechno rvát? Kolik je lidí, co se jen stydí, lásku svou někomu najevo dát.
Račte panstvo vyslechnouti baladičku, kterak možno usednouti na vějičku. Slyšte slova podložená četbou tacita, o tom, co je omezená suverenita. Slyšte slova podložená četbou tacita, o tom, co je omezená suverenita. A od zastávky u anděla lkala lajka, z amplionu dováděla balalajka. Balalajka rozladěná velehlasita učí, co je pomezená suverenita. Balalajka rozladěná velehlasita učí, co je pomezená suverenita. Nemorita, tak blázen. Z poloviny skryti stínem tamarišku, číhali jsme s Antonínem na Marišku, neboť jeli polapena poznáta čita, jak vypadá omezená suverenita. Neboť jeli polapena poznáta čita, jak vypadá omezená suverenita. A jede Maška autokarem z Pohořelce, povídá si s lomikarem o veselce. Jen co bude začepena, hned mu spočítá, jak vypadá omezená suverenita. Jen co bude začepena, hned mu spočítá, jak vypadá omezená suverenita. A do účesu vpletla stužku z peridravce, vzpomněla si na častošku na psohlavce. Když je pečeť přelomena, právo neskýtá, lidu zbude omezená suverenita. Když je pečeť přelomena, právo neskýtá, lidu zbude omezená suverenita. Teď ženskej part.
Zpěvujíc ptákovinu jednotvárnou, čekávám na kozinu před kovárnou, čekám dobře naložena, čistě umytá, že mi bude omezena suverenita. Čekám dobře naložena, čistě umytá, že mi bude omezena suverenita. A s pečlivostí přenoje mnou balaškuje, dokuje a pak si se mnou zalaškuje. Doma ho pak jeho žena bičem přivítá, nastane mu omezená suverenita. Doma ho pak jeho žena bičem přivítá, nastane mu omezená suverenita. Mějte z toho poučení, lidé milí, neházejte přesvědčení do obilí, neboť je-li zahozena flinta do žita, přijde na vás omezená suverenita. Neboť je-li zahozena flinta do žita, přijde na vás omezená suverenita. Za tenhle ten moritátek mravokárný, zašijou tě nějakej pátek do cvokárny, naučí tě vyškolená autorita.
právo, mezená suverenita. Naučí tě vyškolená autorita, jak vypadá omezená suverenita.
Se otočil a oči plné vrán a jizvy u očí.